Құрметті радио тыңдаушылар, қазір біз сізді Татарстанның халық артисті Зәһра Сахабиева концертін тыңдауға шақырамыз. Бүгін біз сіздің ықтибарға биік шағирбіз Ғабдулла Тоқай шиғырларына халқыбыз һәм композиторларыбыз ижат еткен жырлар тәқдим етербіз. Әллуки, баяндарда Рәғди Халитов, Хайдар Сафин. Күңіл Йылдызы, Рүстәм Яхин музыксы, фортепианода Мөнира Хабибуллина.
Нишақлы иссә дүния, ишки бар, қорқатмайдыр бізіні. Ялар жерде күлем мен, еш атып тұрмайм аңар езіне. Менім ғымырым қараңғы түн, құяшым әм айым туғынмай. Аттылар миңа қол түрлі мәлғүн күш, қара күшілер тіләп сүндірмеге көңілімді. Бір дана, бір дана, юлсызна.
Тәсір. Скрипкада Шамиль Манасипов, танбурда Геннадий Макаров уйный.
Халас, булам, ауыр жүкден, килә рәхәт жиңеллекләр, 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 халас, булам, barajak değil. Secdege Allahu Hak Allahu Ekber dim Allahu Hak Allahu Ekber dim Allahu Hak Allahu Ekber dim Allahu Hak Allahu Ekber.
Күзгі жиллер. Сағит Хабибуллин жетекшілігіндегі халық ойын құралдары ансамбліне қушылып башқарылды.
Ondağa zırayla jalan. алай. Илмиреп торса бу ашлар, бизгә бәйрәмнән ниям. Мәрқадиндә чөнки Ибраһим вә
Сез Габдулла Тукай шигырьләренә халкыбыз һәм композиторларыбыз иҗат иткән җырлар тыңлыйсыз. Аларны Зөһрә Сахабиева башкара. Кырлай, Марс Макаров музыкасы. Казан дәүләт консерваториясенең Ренат Халитов җитәкчелегендәге Халык уен кораллары оркестрына кушылып башкарыла. Хазыр Габдулла Тукай шигырьләренә Зөһрә Сахабиева үзе иҗат иткән ике әсәр яңгырар. Ана иле бала. Фортепианода Мөнирә Хабибуллина.
Җавап бирсәң икән әнкәй, минем әйткән сөальләргә гаҗәпләндем бу шәһәрләргә гаҗәпләндем бу дөньяга вә анда бар шәһәрләргә нишек булган нишек үскән хисапсыз дәү урманнар бу һәйбәт ям яшел кырлар каян килгән вә булганнар җавап бирсәң икән әнкәй Гәҗәеп шишмәләр, күлләр, куаклыкларда сайрар сандугачлар, һәм дә булбуллар, куаклыкларда сайрар сандугачлар, һәм дә булбуллар, суда йөзгән балыклар, һәм үсеп торган бу зур таулар, шебен шерки вә йорткышлар Кәҗә ат барша җанварлар җавап бирсәң икән әнкәй яраткан бар кылган боларның барчасын
Таян Аллаха. Дәфтә Геннадий Макаров, кубызда Ренат Габдрахманов уйный.
Әй бәхәле, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, Әрдәм таян син Аллаға, рәхмәте бик киң аның, Әрдәм таян син Аллаға. Я Худай күрсәт диген Жиханда вақты юр рәхимле әткән әнкәнгән дә күп шәфкатьле ул. Сах әле күңелең синең бозақ ой кермеген, бақыт тіліңде еш яраусыз сөзлер әйтіп көрмеген, бақыт тіліңде еш яраусыз сүзләр әйтіп күрмәгән. Пактәнең һәм пак жаның барлык вәҗүдең пак синең. Син фәрештә куалышығысың, үзләрең ап-ак сине. Кыйлдыға ихлас белән түзлән дә кыйбла каршына. Бел аны керсез күңелдән, туры юл бар ғаршына. Бел аны керсез күңелдән, туры юл бар ғаршына. Бахали, әй қадірлі, әй гынақсыз яш бала, рәхмәті бик кең аның, һәрдәм таян син Аллаға. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллаға.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиева концертын тапшырдык. Программада халкыбызның һәм композиторларыбызның бөек шагыйребез Габдулла Тукай шигырьләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады.